بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلر hurmatli opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Ramazon sharifning 12-chi kechasi. Ushbu muborak oqshom sizlar bilan o'tkazadigan suhbatimiz ro'zador kishining mustahab odoblariga bag'ishlanadi va ushbu suhbat 7 nuqtadan iborat. Ya'ni bu odoblar, ro'zador kishi rioya qilishi kerak bo'lgan odoblar 7 ta odobdan iborat. Ehtimol bu ko'proq bo'lishi ham mumkin, lekin insonning zihniga darhol keladigan va unga ko'proq ro'baro bo'ladigan odoblar yoki masalalar mana shulardan iborat. Biz o'tgan safargi suhbatimizda ro'zador odamning vojib odoblari haqida so'z yuritdik. Ya'ni vojib qilinishi lozim bo'lgan amallar, agar o'sha ishlarni qilinmasa gunoh bo'ladi. Ammo mustahab odoblari esa bu qilgan odamga inshaalloh ko'p savoblar bo'lishiga sabab bo'ladi. Qilmagan odam gunohkor bo'lmasligi mumkin, gunohkor bo'lmaydi, lekin u ko'pgina savoblardan mahrum bo'lib qoladi. Va buning ustiga agar mana shunday mustahablarni ketma-ket qilmasdan yurishga odatlanib qolsa, unda gunohkor bo'lishi ham aniqroq bo'lib qoladi. Demak, bu odoblarning birinchisi, avval bir qator aytib o'tamiz. Birinchisi, saharlikka turish va uni tongga yaqinlashtirish. Ikkinchisi, iftorlikni tezlatish. Uchinchisi, roza paytida va og'iz ochish vaqtida duolar qilish. To'rtinchisi, misvok ishlatish. Beshinchisi, saxovatli bo'lish. Oltinchisi, Qur'on tilovatini ko'paytirish. Yettinchisi, oxirgi 10 kunlikda ibodatni ko'paytirish. Demak, birinchisi saharlikka turish haqida. Saharlik ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan xayrli yaxshi amal. Tasahharu fa inna as-suhura barakatun deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslim rivoyatlarida. Saharlik qilingiz, chunki saharlik qilish barakadir dedilar. Dar haqiqat bu xayrli amal, yaxshi odat, bunda baraka bor. Payg'ambar alayhissalom buni al-g'izaul muborak deb ham aytganlar Nasoiy rivoyatlarida. Ya'ni muborak g'izodir. Ya'ni muborak tanovul, muborak taom, ya'ni barakali taom deyilgani. Saharlikda yeyilgan ovqat insonning ertangi kuni uchun Allohning irodasi bilan quvvat bo'lishga va inson o'sha kunini yaxshi o'tkazishga sabab bo'ladi. Saharlik qilgan odam kunduzi o'zini yaxshi tutib yuradi va ibodatni chiroyli o'tkazadi. Ammo saharlik qilmasdan roza tutadigan bo'lsa, o'tar roza dedilar. Bu inson uchun og'irroq bo'ladi va unda ibodatning halovati ham biroz ketib qoladi. Bu o'rinda ba'zi bir insonlarning so'zi ham esga tushadiki, inson ro'zada o'zini biroz qiynashi kerak, nafsini qiynashi kerak. Shuning uchun u saharlikda ko'p ovqat yeyishi yoki saharlikka turib alohida ovqatlanib olishi ham ro'zaning ruhiga biroz xilof kelmaydimi? Ertaga kunduzda och qolib qolaman degan qo'rquv bilan saharlikka turadimi? Bu qanday bo'ladi degan savollar ham bo'lgan edi. Buning javobi shuki, unday emas. Modomiki saharlikka bizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan ekanlar, demak buni biz qilishimiz kerak. Roza degani qasddan o'zini qiynash emas, nafsini, o'zining jonini azoblash emas, balki o'sha nafs insonning joni, toqati ko'taradigan darajada mashq, ibodat, Alloh taolo buyurgan ibodatni uning qoidasiga, Alloh va payg'ambar belgilab bergan qoidasiga muvofiq qilish kerak. O'zimizdan qoida ishlab chiqarishimiz mumkin emas. O'zimizcha har xil narsalarni qo'shishimiz mumkin emas. Alloh va Rasul bizdan ko'ra ko'proq bilishadi. Ularning bilganlari to'g'ri, ularning buyurganlari biz uchun muvofiq va foydalidir. Biz ana shu chegarani rioyasini qilishimiz kerak. Demak, saharlik qilgan odam inshaalloh ertasi ro'zasini chiroyli o'tkazadi. O'zini behol bo'lib qolishini, har xil alfozga tushib qolishini o'z ixtiyori bilan mana shu narsani tanlash, boshqalarning ham ko'ziga bir alpozda bo'lib ko'rinish, buni islom buyuradigan ish emas. Demak, payg'ambarning sunnatlari saharlik qilish va yana saharlikni oxirgi vaqtgacha cho'zib olib borish. Tezda bir narsani yeb darhol yotib olish emas, darhol uxlab olish emas, yoki saharlikning ustidan uxlab o'tirib ko'zini yumib olib ovqat chaynash emas. Saharlikka turgan odam iloji bo'lsa tahorat qilib, 2 rakat namoz o'qib, Allohga bog'lanib, tundagi ibodatning savobidan ham nasibador bo'lib, zikr bilan, istig'for bilan, tilovat bilan kechani obod qilib, ana undan keyin saharlikni ham tanovul qilsa va saharlikni tongga qadar cho'zib olib borsa, bu ayni muddao va ayni sunnat mana shundan iborat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobiylaridan Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda: "Tasahharna ma'ar rasuli sollallohu alayhi va sallam, summa qumna ila as-salat. Faqultu kam ma kana baynahuma? Qala 50 ayatan." Biz payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birga saharlik qildik. Keyin namozga turdik, dedilar Zayd ibn Sobit. Bu kishidan eshitayotgan roviy aytadilar, orasi qancha edi? Saharlik bilan namozning orasi qancha edi miqdori, deb so'radim, dedilar. U kishi 50 oyat deb javob berdilar. Ya'ni saharlik qilib bo'lgandan keyin to fajr namozi boshlangunga qadar o'tadigan vaqt 50 oyat o'qiladigan vaqt edi. Ya'ni bu degani ana shuncha muddat orada qoladi. Unga mana shu paytda, demak, tahorat qilish va bomdodning 2 rakat sunnatini o'qish sig'adi shuni orasiga. Demak, saharlik qilib bo'lishgandan keyin tahorat qilish, tahoratni yoki yangilash va bu bilan yana 2 rakat sunnat namozni ham o'qish imkoniyati bo'ladi va shunda hali tong yorishmagan bo'ladi. Ana shu paytda, demak, bomdodni farzni boshlashgan ekan. Yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sahobalaridan Amr ibn Maymun radhiyallohu anhu aytadilar: "Kana ashabun nabiyyi Muhammadin sollallohu alayhi va sallam a'jalan nasi iftoran va abta'uhum suhuran." Rivohul Bayhaqi bi sanadin sahih. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sahobiylari iftorlik qilishda eng tezkorlik bilan harakat qiladigan, saharlikni esa oxirgacha cho'zib boradigan kishilar edilar, deganlar. Demak, inson saharlikni iloji boricha oxirgacha surib olib borish kerak. Ana shunda baraka hosil bo'ladi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga rioya qilgan bo'ladi. Qolaversa, Alloh taoloning so'zi ham, ko'rsatmasi ham mana shundan iborat bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo aytadi: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Yengiz, ichingiz, toki tong bilan tun orasi ajraliguncha, deb Alloh taolo Baqara surasining 187 oyatida marhamat qilgan. Demak, saharlikni iloji boricha uzunroq qilish sunnat ekan. Ikkinchi odob, ya'ni ro'zador kishi rioya qilishi mumkin yoki lozim bo'lgan, afzal, savobli bo'lgan mustahab odoblarning ikkinchisi iftorlikni tezlatish. La yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitra, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Buxoriy va Muslim hadislarida. Ya'ni odamlar modomiki iftorni o'z vaqtida tez qilar ekanlar, yaxshilikdan aslo ajralmaydilar. Demak, insonlar yaxshilik ustida davom etadilar, iftorlikni o'z vaqtida qilsalar. Bu degani, demak, tartib ham, intizom ham. Inson iftorlik vaqti bo'ldimi, kechiktirmasdan, boshqa narsalarga alaqsirab yurmasdan o'z vaqtida iftorlikni qilgani o'zi uchun ham, boshqalar uchun ham, farzandlari uchun ham avlodir. Iftorga yaqinlashayotgan mahalda inson hushyor bo'lishi kerak. Demak, iftorlik vaqtiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ammo ba'zida shunday holatlarga ham duch kelasizki, iftor vaqti kelguncha beparvo o'tiraveradilar. yoki yuraveradilar nimadir ishlar bilan mashg'ul bo'lib. Erkaklar kompyuter ustiga yotib olgandek o'tirishadi ba'zida. Ayollar ham nimadir ermak topib olib yoki uxlab yotishadi. Bolalar och yoki ko'chada o'ynab yurishaveradi shom paytida ham. Uyga kirsa ovqat tayyor emasligini bilishadi. Bu yaxshi odat emas. Bu ba'zi joylarda shunaqa uchrab turadi, lekin albatta hamma yerda emas. Ommatan musulmonlar, ko'pchilik musulmonlar iftorlikni yaxshi tayyorgarlik bilan kutadilar, farzandlarini ham bunga o'rgatadilar. Iftorlikka hammalar barobar tayyorgarlik ko'rishadi. Kimdir idishlarni yuvgan, dasturxon solgan, yana kimdir ovqat tayyorlagan. Demak, hamma bola-chaqa farzandlar bilan bunga chiroyli tayyorgarlik ko'rib, tartib bilan, sabr bilan va odob bilan dasturxon atrofida o'tirib, duolarni qilib turishadi, chiroyli so'zlardan gapirib, bir-birlariga amr ma'ruf nasihatlarni qilishadi, yaxshi tilaklarini bildirishadi, Ramazon odoblari va farz vojiblaridan gapirib, ta'lim tarbiya ishlarini mana shu paytda ham amalga oshirishadi. Ana undan keyin iftorlik vaqti bo'lishi bilanoq darhol og'izni ochadilar. Bu qanday yaxshi odat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari mana shu. Aksincha bo'lsa-chi, beparvolik bo'lsa, vaqtida qilinmasa ishlar, iftorligan vaqtida qilinmasa, boshqa ishlari ham mana shunday o'lda-jo'lda ekaniga dalolat qiladi. U insonning dunyoviy-yu uxroviy ishlari ana shunday betartib bo'ladi. Ya'ni o'z vaqtida ibodatlarni chiroyli bajarmaydigan, iftorni ham o'z vaqtida qila olmaydi, saharlikni ham o'z vaqtida qilmaydigan odamlarning boshqa ishlari ham ana shunday bema'ni bo'ladi. Alloh asrasin. Bu ibodatlar bizni chiroyli tartibga solib qo'yadi, bizni yaxshi odobga, yaxshi xulqli insonlar bo'lishimizga yordam beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'iz ochgan paytlarida bir necha dona hul xurmo bilan og'iz ochishlari rivoyat qilingan. Kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Abu Davud, Hakim va Tirmiziylar rivoyat qilgan hadisda aytadilar, ani Anas radhiyallohu anhu hikoya qiladilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qishdan oldin bir necha dona hul xurmo bilan og'izlarini ochardilar. Fa in lam yakun fa ala tamarat. Agar hul xurmo bo'lmasa, quritilgan xurmolardan bir nechasi bilan og'iz ochardilar. Agar u ham bo'lmasa, unda bir necha ho'plam suv bilan og'iz ochardilar deb aytganlar. Demak, namoz o'qishdan oldin og'izni ochish lozim. Namoz biroz kechga surilsa zarari yo'q. Balkim sunnat shu, oldin og'iz ochiladi, biroz tamaddi qilib iftorlik qilinadi, keyin namozga turiladi. Yoki og'iz ochib bo'lgandan keyinoq namozni o'qib olish mumkin. Shom namozini, demak, jamoat bilan o'qiladi. Keyin iftorlik yana davom ettiriladi. Bu ro'zador odam uchun odoblardan ikkinchisi bo'ldi. Endi uchinchisi, ro'za paytida va og'iz ochish vaqtida duolar qilish. Biz oldingi suhbatlarimizdan ham bildikki, inson ro'zador paytida va og'iz ochish yaqinlashgan mahalda ayniqsa duolari qabul bo'ladigan imkoniyatlarga ega bo'ladi. Alloh taolo bandasining duolarini qabul etadigan qulay fursat bu. Alloh bandasiga mehribonki, har xil holatlarni, har xil fursat, har xil qulay fursatlarni Alloh yaratib bandasiga ato qilganki, bandam mana shu holat, mana shu fursatlarda, shu vaqtda, mana shu falon muddat ichida siz duo qiling, o'sha paytlarda duoingizni qabul qilaman degan, ya'ni mana shunday ma'nolarni bizga Alloh taolo o'qitgan. Demak, biz o'sha imkoniyatlardan foydalanib qolishimiz kerak. Innal soimi inda fitrihi da'watun da'watan ma turad. Payg'ambar alayhi salom aytdilar, ro'zador odam uchun og'iz ochish arafasida, og'iz ochishga ozgina qolganda rad etilmaydigan duolari bo'ladi. Ya'ni Alloh unga rad etilmaydigan duo imkoniyatini bergan. Ana shu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak va Alloh taolodan o'zining hojatlarini iltijo qilib so'rab, Alloh taologa o'zining bandaligini izhor qilib, hokisorlik bilan Parvardigorga yalinib yolvorib duolarini qilish kerak. Alloh qabul etadi. og'iz ochilgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zahabal zama'u va batallatil uruqu va sabatal ajru inshaalloh deb qo'yardilar. Ya'ni tashnalik ketdi, tomirlar ho'llandi, ajr inshaalloh sabit bo'ldi der edilar. Ya'ni bu inson ro'zasini Alloh huzurida inshaalloh maqbul bo'lganiga umid bildirish va Allohning ajrlaridan o'zi umid qilayotganligini namoyon etib, bandalikni izhor qilib qo'yish mana shu tarzda bo'ladi. Demak, duo qilishning hikmatlari juda ham ko'p. Duo insonni kamtarlikka o'rgatadi. Alloh huzurida o'zini xokisor tutishga o'rgatadi. Alloh huzurida ana shunday xokisor bo'lgan, kamtar bo'lgan insonlar odamlarga ham nisbatan kamtarlik qiladilar. Ular Allohga ham yaqin bo'ladilar, odamlarga ham yaqin bo'ladilar. Ularning iymonlari ziyoda bo'ladi. Ularning xulqlari chiroyli bo'ladi. Ularni Alloh ham, odamlar ham yaxshi ko'rishadi. Demak, bu ro'zaning foydalari, hikmatlari juda ham ko'p. Demak, ro'za paytida inson amal qilishi kerak bo'lgan mustahab odamlar odoblarining uchinchisi, ro'za paytida va iftorlik yaqinlashgan mahalda, og'iz ochgan paytda Allohga duo qilish, zikrlarni esdan chiqarmaslik. Endi 4-chi odob, misvok ishlatish. Misvok ya'ni tishlarni maxsus cho'p bilan tozalab yurish, tishlarni toza, pokiza saqlash bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Boshqa vaqtlarda ham bunga rioya qilish talab qilinadi, tavsiya qilinadi, savoblar va'da qilinadi. Ro'zador odamga ham ro'za asnosida kunduzlari misvok ishlatish yaxshi fazilat. Og'iz ochgan paytda ham, namozlardan avval ham, tahorat paytida ham misvok qilish bu insonga ko'p foyda keltiradi. Payg'ambarning sunnatlariga rioya qilgan bo'ladi, uning tishlari sog'lom bo'ladi, og'zidan har xil badbo'y hidlar daf bo'ladi. Demak, inson mana shunday holatda bo'lishi kerak, ya'ni har xil hidlar kelish kerak emas, tishlari doim toza bo'lish kerak. Tishlari toza, pokiza bo'lsa, uning ichiga kiradigan taomlar ham, demak, pokiza, toza holatda kiradi, sog'lig'i saqlanishiga o'zi harakat qilgan bo'ladi. Alloh taoloning marhamati bu. 5-chi odob saxovatli bo'lish. Ramazon oyi Alloh taoloning saxovatiga, payg'ambarimiz va yaxshi odamlarning saxovatlariga namoyon shunday bir imkon ko'rinadigan bir imkon. Allohu rasulu va sahiy odamlarning fazilatlari, yaxshiliklari namoyon bo'ladigan, barchaga oshkor bo'ladigan, ma'lum bo'ladigan ajoyib bir mavsum. Bunda Parvardigori olamning saxovatiga guvoh bo'lamiz. Uning mag'firatu rahmatlari yog'iladi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xabarlarini o'qiymiz. Allohning Qur'oni Karimda qilgan va'dalari bilan tanishamiz va bundan ko'p bahramand bo'lamiz va ana shu va'dalarga ishonganimiz holda ibodatlarimizni ko'paytiramiz. Allohning saxovatini biz har kuni hayotimizda, har nafasimizda his qilamiz. Robbil olaminning saxiyligi tufayli biz bu dunyoda bormiz va hayot kechiryapmiz va bu nozik ne'matlardan foydalanyapmiz. Alloh shuncha ne'matlarni bepulga yaratib bergan bizga, o'zimizdan biror bir harakat bo'lmasdan, la havla va la quvvata, biror bir harakat, biror bir quvvatsiz biz shuncha ne'matlarga musharraf bo'ldik. Alloh bizga mana shuncha marhamatlarni, bu olamdagi ne'matlarni, ham zohiriyu ham botiniy ne'matlarni, islom iymon ne'matiyu mana bunday moddiy nozik ne'matlarni Alloh bizga ato qildi. Bunday ulug' zot, bunday saxiy zotga hech kim barobar kela olmaydi, hech kim tenglasha olmaydi. Allohning rasuli payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham Allohdan ibrat olib, u kishining ham saxovatlari jo'sh uradi, ayniqsa mana shu Ramazonda u kishining saxovatlari nihoyatda ko'payar edi. U kishi Allohu payg'ambar, Allohu uning rasuli Jabroil alayhissalomdan qabul qilgan nasihatlari, Qur'on, Allohning so'zlari ana shuning ta'sirida u kishining ham qo'llari nihoyatda ochiq bo'lardi. U kishining nihoyatda muomalalari chiroyli bo'lardi, saxovatlari nihoyatda kengu mo'lu ko'l bo'lardi. Mu'minlar, musulmonlar ham Allohning bandalari, saxiy zotning bandalari, saxiy zot payg'ambar alayhissalomning ummatlari ana shu ikki zotdan ibrat olishlari kerak. Allohning sifatlaridan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning chiroyli xulqlaridan biz ibrat olishimiz kerak. Agar qaysi bir inson o'zini sahiylar qatorida deb bilalmasa, agar o'zini baxilligini sezsa, unda marhamat Ramazon oyida albatta nimadir sadaqa qilsin. O'zidan baxillikni daf qilsin. Agar yo'q, men sahiyman desa, unda ham sadaqa qilsin. Marhamat sahiy bo'lsa, muhtojlarni yo'qlasin, qarzdorlarni qidirsin. Saxovat degani yana bu faqat miskinlarni holini yo'qlashning o'zigina emas. Avvalambor shirin so'zli bo'lish kerak. Bug'doy noning bo'lmasin, bug'doy so'zing bo'lsin deyishadi. Yaxshi so'z ham bu ham saxovat. Agar hech bir narsa topa olmasa, fa bi kalimatin tayyibatin deganlar, payg'ambar alayhissalom bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsa ham inson sadaqa qilish kerak, saxovatini namoyon qilish kerak. Demak, avvalambor qo'ldan kelgancha miskinlarga, muhtojlarga yordam qilish, qo'ldan kelmasa shirin so'zi bilan odamlarning ko'ngillariga yo'l topish. Yana shu bilan bir qatorda saxovat bu faqatgina miskinlar yoki qarzdorlarning holidan xabar olishning o'zi emas, yoki faqat qiynalgan odamlarning emas, balkim islom rivoji uchun qilinadigan ba'zi xarajatlarni ham hissasiga, shunga ham hissasini qo'shish, masalan kitoblar chop etish yoki bolalar uchun o'quv qurollarini sotib olib berish, shuni ham ehson qilish yoki mana shunday ishlarga hissa qo'shish, bu ham juda muhim narsa. Bu bir ma'naviy sohada qilinadigan, ma'naviy maydondagi xayrli ishlar, bu moddiy ishlardan ahamiyati kam emas. Chunki insonning agar qorni to'q bo'lib, egni but bo'lsa-yu, qalbi och bo'lsa, u inson halokatga yuz tutadi. Odatda insonlar bir-birlariga muruvvat qilganlarida, ochlarni to'yg'azganlarida ochlikdan o'lmasin, qiynalib halokatga duchor kelmasin degan narsa, shafqat, rahim, shafqat, mehribonlik hissi ularni ochlarni to'yg'azishga boshlaydi. Bu yaxshi odat, lekin xuddi shuning yonida yoki muqobilida egni but qorni to'q lekin qalbi och bo'lsa-chi, u ham ertaroq halokatga duchor bo'ladi. Agar u haq yo'lni topmasa, Alloh rasulining so'zlarini topmasa, unga kirmasa, ularning so'zlarini qabul qilmasa, ta'lim olmasa, dinni o'rganmasa, iymonga kelmasa, xuluqini tuzatmasa, u odam dunyoviy jihatdan hamma narsasi butun bo'la turib halokatga ketadi. Oxiri jahannam bo'lishi mumkin. Auzubillah. Demak, insonlarni hidoyatga boshlash, da'vat qilish uchun ham o'zining mablag'ini sarflash, bu ham demak saxovatdan paydo bo'ladi. Saxovati bor odamlarning harakatlari sharofati bilan ham dunyoda islom ishi davom etadi. Da'vatlar, kitoblar, madrasalar, ta'lim tarbiya, ustozlar, mudarrislarga ta'minot, ularni holidan xabar olish, mana bu narsa ham juda katta ish, ulkan vazifa. Bu narsalar ham insonlarning agar xayoliga kelmasa, faqat bir tomonlama harakat, bir tomonlama xarajat bo'ladigan bo'lsa, unda maqsad hosil bo'lmaydi. Demak, biz saxovat deganimizda keng tushunishimiz kerak. Hech bo'lmaganda insonning o'zi agar qo'lidan bir moddiy narsa bilan yordam berish kelmaganda kuchi quvvatini sarflasa, bu ham saxovatga kiradi. Ya'ni inson Alloh yo'lida harakat qilib, Alloh yo'lida bir ikki og'iz amr ma'ruf qilsa, yoki dars bersa, yoki bir oyatni yodlatsa, buning uchun ham u qancha narsa sarf qiladi. U bunga pul sarf qilmayotgandir, bunga biror bir moddiy narsa sarf qilmayotganga o'xshaydi, lekin ana o'sha qilayotgan harakati uchun ham u quvvat sarflaydi, ko'zining nurini sarflaydi, qalbining quvvatini sarflaydi, jasadining, jismu jonining qancha quvvatini shunga sarflaydi. Agar buni hozirgi tilga aylantirsak, hozirgi tilda bu ham moddiy tomonga aylanadi. Ya'ni uni tibbiyotda xodimlari aytishlari mumkin, kaloriya sarflaydi. Quvvat ichidan demak qancha kaloriyasini yoqadi, quvvatini ketkazadi. U quvvat ham aslida demak mehnat bilan topilgan, pullari evaziga topilgan noz ne'matlar iste'moli bilan demak Alloh uni hosil qilgan. Qaysi tomondan qarasangiz ham demak saxovat, saxovatning turi ko'p. Demak siz harakatingiz, so'zingiz ham hattoki saxovatga sabab bo'lishi mumkin, agar siz yaxshi niyat qilsangiz, qalbingiz ochiq bo'lsa, ixlosingiz butun bo'lsa, Alloh yo'liga harakatingizni, o'zingizni bag'ishlay olsangiz, ham pulingiz bilan, ham siz so'zingiz bilan, ham Alloh yo'liga sahiy saxovat bilan Alloh yo'liga ehson qilishingiz mumkin va lozim, zarur saxovatning mana shu hamma turlarini siz amalga oshirishingiz, hammasini ishga solishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda siz ham maqsadingizga, o'zingiz ko'zlagan niyatingizga jannatga yetasiz va islomdan ko'zlangan maqsad ham shunda hosil bo'ladi. Mana bu Ramazondan ko'zlangan hikmatlar ham shunda hosil bo'ladi inshaalloh. 6-chi odob Qur'on tilovatini ko'paytirish. Biz avvalda ham aytib o'tdik. Bu oy Qur'on oyi ekan, Qur'on nozil bo'lgan oy ekan, Qur'oni Karimga e'tiborni ko'proq qilishimiz kerak va uni ko'proq tilovat qilishimiz kerak. Qur'onni o'qishimiz va eshitishimiz, tinglab uning ma'nolaridan boxabar bo'lishimiz, dars qilishimiz, dars berishimiz, bir-birimizga Qur'onni targ'ib etishimiz ayniqsa Ramazon oyida o'zini eng yuksak cho'qqilarga ko'tarilishi kerak. Chunki Qur'oni Karim bizning baxt va saodatimizning garovi, omili, Allohning so'zi. Alloh shu Qur'on bilan bizni hidoyat qilgan, hidoyatga hidoyatda davom ettiradi va inshaalloh Alloh bizni mana shu Qur'on bilan oxiratimizni obod qiladi. Ham bu dunyo ham oxirat Qur'on bilan obod bo'ladi. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Shubhasiz bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga boshlaydi degan Alloh Qur'oni Karimda Isro surasida. Shunday ekan Qur'onga mahkam yopishimiz kerak va Ramazonda Qur'onni ko'proq o'qib, ko'proq tilovat bilan mashg'ul bo'lishimiz bu Ramazon odoblaridan, ro'zador kishining odoblaridan sanaladi. Mana shu ishni qilgan odamlar yaxshi xulqli, yaxshi e'tiqodli, odobli insonlar sifatida Allohga yaqin bo'lishadi, mu'minlarga ham, musulmonlarga ham yaqin bo'ladilar. 7-chi odob oxirgi 10 kunlikda ibodatlarni kuchaytirish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida Oyisha radhiyallohu anha onamiz shunday hikoya qilganlar. Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda aytiladi, u zot aytadilarki, kana iza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-layl va ayqadha ahlihi va shadda al-mizar. Ramazonning oxirgi 10 kuni bo'lganda tunlarni bedorlik bilan obod qilardilar. Ahli oila a'zolarini, ahli ayollarini, oila a'zolarini uyqudan uyg'otardilar va bellarini ibodatga mahkam boylardilar. Oysha onamiz demak payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni shunday ta'rif qildilar. Muslim rivoyatlarida kelgan hadisda esa kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Payg'ambar alayhissalom oxirgi 10 kunlikda boshqa paytda qilmaydigan darajada harakat qilardilar. Boshqa paytlarda qilmagan darajada qattiq harakat qilardilar. Allohning ibodatiga shunday astoydil berilardilar. Yana Rasululloh oxirgi 10 kunlikda e'tikof o'tirganlari ham rivoyat qilinadi. E'tikof ya'ni masjidda jamoat namozlari o'qiladigan masjidda erkaklar dunyodan uzilib, tashvishlardan xoli bo'lib, o'zlarini Allohga bag'ishlab, oxirat uchun ibodat bilan mashg'ul bo'lib, zikr, tasbih, tilovat, ibodat, qiroat bilan mashg'ul bo'lib o'tirishlari bu e'tikof bo'ladi. Inson mana shunday ibodatlarni ham qilishga, demak, o'rganish kerak va bundan ham o'ziga juda ko'p manfaatlar hosil qilish lozim. Mana bu oy ana shunday imkoniyatlar juda ham ko'p bo'lgan oyki, bularning barchasidan inson foydalanib qolish kerak. Inson bilmaydi yana qachon eson-omon yanagi Ramazonlarga yetadimi, yo'qmi. Bu g'animat oylardan iloji boricha ko'proq foydalanib qolish kerak. Xuddi oxirgi Ramazonni o'tkazayotgandek inson o'zini his qilish kerak. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Inson umrining eng qimmatli va mazmunli lahzalari mana shu Ramazonda bo'ladi. Shunday ekan, bu oy tugayotgan paytda yana ham ko'proq ibodat qilish lozim. Rasulullohning sunnatlari mana shunday. Alloh barchamizga shu sunnatlarni o'zi muyassar va muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته